Hello.
Hello, Encik, saya dari
Ya.
kedai motor yang call tadi tu.
Okey.
Encik ada bagi bank statement tak dengan saya kami?
Ada, saya baru nak bagi bank statement.
Oh, Encik baru nak bagi. Boleh saya tahu
Sebab
Encik
dia pun
beli?
baru minta.
Boleh saya tahu Encik masuk bank apa ya?
Masuk gaji eh?
Masuk gaji.
Masuk gaji ke masuk yang dalam loan tu saya buat saya ambil bank.
Oh, CIMB. Kalau masuk gaji tu bank apa ya? Bukan
Masa
CIMB.
gaji Maybank.
Oh, Maybank.
Sebab Maybank dia SCMB Bank dia senang sikit.
Oh, sebab kalau boleh ikut SOP kedai, kita kena ikut gaji lah kalau nak
Boleh
minimum.
nanti saya tukar saya bagi ke Maybank. Boleh?
Boleh.
Pasal
Okeylah,
sebab
lagi
kadang-kadang
satu.
okey.
Kalau
Mana ni
Encik
nak
punya
yang statement yang Maybank lah.
Ya, sebab itu yang
Boleh.
masuk gaji.
Boleh boleh nanti saya pilih.
Okey, jadi lagi satu. Encik punya nombor tempat kerja tu, dia tak angkat call.
Okey okey boleh boleh.
Nanti Encik inform office boleh tak?
Apa OP?
Sebab saya cuba call tapi tak angkat lah.
Tak angkat tapi saya dah ada maklum dah. Saya dah ada
Office.
maklum dah. Tapi dia tak angkat. Mungkin sibuk kot sebab ini hari Jumaat. Tapi kalau ni corporal, dia kena call corporal saya lah.
Kalau macam tu, Cik cuba call corporal lah. Inform
Tak.
dia kami nak call.
Saya memang dah bagi tahu dia dah. Tapi nanti puan-puan call
Cik
dia
inform
lah. Call
balik lah.
corporal saya.
Okay lah, saya cuba dulu.
Boleh.
Okay, terima kasih.
Sama.
Okay.